ons sê nou in die eerste gedeelte begin ons met ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En dan kom die tweede deel en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, met 'n hele paar sterkies daarmee saam, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek wil tog net vir u daarop wys by die tweede punt daar van hierdie reeks van kenmerke wat ons saam met Christus bely, was het nog altyd vir my tog interessant dat die kommas is waar het is. En met die komma wat daar is, klink dit asof die leiding van Jesus onder Pontius Pilatus plaasgevind het. Dis hoe ons het ook altyd sê, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Terwyl as mens mooi daaroor dink, dan sou dit eintlik beter wees om die komma vroeër te sit tussen hy het en onder, want dan sou 'n ou waarskynlik 'n meer korrekte belydenis maak deur te sê wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het. Want ek bedoel, soos ek hoop om ook net nou aan te dui, dat die leiding van Christus het 'n veel meer omvattende leiding gewees as net onder Pontius Pilatus. U sal ook net nou sal ons daaroor verder gesels. Maar nou ja, dis 'n kleinigheid. Ek het nog altyd gewonder hoekom die komma nie op daardie plek geplaas word nie, wat ek dink 'n beter manier sou wees om die belydenis te doen. Miskien volgende keer as ons dit weer saam doen as ek preek, sit ons die komma daar en kyk ons of die mense dit optel wanneer ons dit sê. Kom ons gesels bietjie dan nou waaroor gaan dit alles. En weer eens wil ek begin deur te sê, ons moet oplet hoe dat die trinitariese opbou hier plaasvind. Ons het verlede keer die klem gelê daarop dat die belydenis uit en uit die trinitariese belydenis oor God is en dat die belydenis draai rondom ek glo in God en die God wat ons in glo is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sien in die bewoording van die belydenis hoe dat hierdie trinitariese struktuur gehandhaaf word. En kom ons agter dat daar 'n baie noue verband tussen hierdie tweede afdeling en die eerste ene is. En die klein woordjie wat in Afrikaans gebruik word, die woordjie sy, wat die verbintenis tussen die twee bewerkstellig. Deurdat ons sê dat ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. En onmiddellik as jy dit sê, dan sê jy daarmee, ons bely dat hierdie Jesus Christus nie maar net 'n ander God is wat mens geword het nie, maar gekoppel is aan die Vader. En daarom word God die Vader juist Vader genoem, want in die heel eerste instansie is Jesus God se Seun, of vir ons andersom kan sê, is God die Vader van Jesus. Hy word in die tweede instansie ons Vader. Maar hier kom die koppeling, Jesus, die Jesus in wie ons glo, is die nouste verbind in 'n baie nou gesinsverband, sou mens dan kon sê, aan God, wat ons die Vader, die Almagtige Skepper van hemel en aarde noem. In Johannes 1 lees ons iets daarvan, vers 33 en 34, Johannes die Doper, wat van Jesus getuig en sê, ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. En daarom is het belangrik dat God die Vader dan eerstens Jesus se Vader is. En deur Jesus word God ook ons Vader, en hoe dit gebeur, sal ons net nou sien hoe dat dit in ons belydenis ook uitgespel word. Daarvan lees ons in Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, dit is Jesus, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Baie belangrike skrifgedeelte wat jy gerus maar altyd kan onthou. Sommige mense is bang om te sê ek is 'n kind van God en dink dit maak jou arrogant en jy matig jouself dit aan. Maar hierdie is 'n interessante skrifgedeelte wat die woordjie reg gebruik. Om te glo in Jesus Christus gee jou die reg. Dit is dus nie 'n arrogante ding om te sê ek is God se kind nie. Jy het as het ware die reg gekry, sê die skrifgedeelte, om God jou vader te kan noem, om te kan sê ek is 'n kind van God. En dan natuurlik nie omdat ek iets besonders is nie, maar omdat Jesus Christus dit vir my bewerkstellig het. Ons kom daarby. Verder sê ons, ons glo in Jesus wat Christus genoem word. Nie maar net Jesus nie, maar Jesus Christus. Dit bly die gekombineerde naam van die Seun in wie ons glo. Wat beteken dit? Miskien weet julle nou al, die woord Jesus kom van die Griekse woord Jesu af. Dit is dieselfde as wat in die Ou Testament dikwels voorkom, wat ons as Jehoshua of as Joshua uitspreek in die Hebreeus. En die woord Jehoshua of die naam Jehoshua of Joshua kom 975 keer in die Bybel voor. Dit is nogal geweldig baie en beteken niks anders dan nie as die Here is verlossing of is redding of is ons heil, wat dan as 'n eie naam aan ons gegee word. As jy net vinnig weer wil kyk na die woord Jehoshua, dan sal jy iets herken van wat ek nou al vir julle verduidelik het. In die woord Yahweh voorkom. Die woord Yahweh is die woord wat ons deurgaans in die Bybel vertaal kry as Here. En ek dink ek het al vir julle verduidelik dat Yahweh, as jy om letterlik die woord wat ons as Yahweh uitspreek, letterlik uitspreek, dan moet jy eintlik sê Jehovah. Die Jehovah getuies spreek ons so letterlik uit, maar dis 'n totale verkeerde uitspraak. Dis om die klinkers en die medeklinkers van die woord letterlik so uit te spreek. Maar in die geval van Yahweh, of wat dan nou letterlik Jehovah uitgespreek word, is dit eintlik klinkers van 'n ander woord, van die woord Donai. Jy kan die klank hoor wat ons dan gekry het by die medeklinkers van die woord wat Hava beteken, om te wees. Nou die medeklinkers Hava en dan nou die klinkers van Adonai wat ons gewoonlik maar net as meneer uitspreek, as ons dit twee by mekaar voeg, dan is die uitspraak Yahweh, al sou 'n mens letterlik dit Jehovah. Nou iets daarvan kom in die woord Jehoshua. Hoe sien julle die eerste paar letters sluit aan by Yahweh of by Jehovah en wat dan nou as God of as Here eintlik dan nou uitgespreek word. Die laaste deel wat bykom, die Shua of die Shua, is dan nou wat as verlosser of as heil beteken. So, letterlik beteken die naam die Here is ons verlosser. Ekskuus, ek moet nie probeer akademies wees nie, maar is toch interessant om die goeder so te weet, en dan weet jy waarmee jy besig is, as jy dan nou sê, ek glo in Jesus Christus. Dan kan jy hoor dat daar al klaar 'n hele groot stuk belydenis saamgaan. Dan sê ons daarmee dat hierdie Jesus is eintlik die een wat ons verlosser is. Die woord Christus, die Griekse woord Christos, beteken eintlik gesalfde. Die ander vertaling daarvan is om dit gelyk te stel aan Messias, wat die ambtsnaam is. Ons het al gesien in die Ou Testament hoe dat konings gesalf word. Dink aan Samuel wat die opdrag kry om Dawid te gaan salf tot nuwe koning. En sodra as 'n koning gesalf is, dan word hy 'n gesalfde genoem, dan het hy 'n ampsverantwoordelikheid en is dit eintlik dan sy ampstitel wat hy deur die salwing verkry as koning. En Christus beteken dat Jesus dus amptelik die Messias is, dat hy gesalf is, die gesalfde, sou ons kon sê. En die salwing, sou mens kon sê, het met sy doop plaasgevind, toe dan nou nie met olie, soos in Dawid se geval nie, maar Johannes die Doper met water hom gedoop het. By die geleentheid toe Johannes die Doper gedoop het, was Jesus ook gedoop. En nou kan jy verstaan hoekom hy, wat as babietjie besny was, ook gedoop kon word. En dat die twee mekaar nie uit kan kanselleer, soos wat sou gebeur as jy besny is, nou na die koms van Jesus en dan ook gedoop sou word. Dan sou jy 'n streep trek deur wat in die besnydenis as verbondsteken reeds aan jou gegee is. Jesus se doop met deur Johannes die Doper was doodgewoon die begin van sy amptelike bediening en sou ons kon sê sluit aan by hierdie naam dat hy Christus is, die gesalfde of dan nou die gedoopte waarmee hy sy amptelike werk begin het. Na daardie doop lees ons toe het hy begin preek en vir die mense gesê bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom en so begin sy amptelike bediening. Wat ons dus hier alreeds vir mekaar moet sê, dat dit 'n mondvol is om te sê, ek glo in Jesus Christus. Ek glo dat hierdie Seun van God die lang beloofde verlosser is, wat gesalf is, wat deur God amptelik aangestel is, in diens gestel is, om hierdie verlossing vir ons te bewerkstellig. Hoe gebeur dit? Jesus se besondere geboorte word dan ook vermeld. En in die eerste instansie word na sy goddelike natuur verwys. Wanneer ons dit sê, hy is die enige gebore seun ontvang van die Heilige Gees. Die woord enig ken ons, ons gebruik het baie wanneer ons wil sê, jong, weet jy, sy is enig in haar soort. Die klem val hier op die feit dat hy op 'n besondere manier seun van God is. Waarvan die ontvang deur die Heilige Gees 'n belangrike rol speel. Daarom sê ons die woord enig verwys na sy spesiale geboorte. God bevrug 'n jong meisie deur die Heilige Gees. Julle ken nou die verhaal van die engel wat na Maria toe kom in Lukas 1 en wanneer hy dan vir haar sê sy sal 'n seun in die wêreld bring, en sy sê maar hoe is dit moontlik? Ek het nog nooit met 'n man omgang gehad nie. Dan sê die engel, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilige genoem word, die Seun van God. Rondom hierdie wat ons dan nou die maagdelike geboorte noem, is daar natuurlik ook deesdae geweldige debat en is daar ouens wat dit ontken en sê, maar dis nie moontlik nie, kom ons erken maar, dis 'n buitegewone kind en is eintlik Josef se kind en want hoe waar jy nou jou lewe gesien dat 'n mens swanger word deur die Heilige Gees wat in jou kom. Nou ag vriende, ek gaan nie op die debat in oor die maagdelike geboorte nie. Al wat ek nou maar net daaroor sê dat as die ouens die maagdelike geboorte wil ontken omdat dit daarom net far-fetched klink, wat is die Afrikaanse woord?
Dit vir 'n daalder,
is dit Afrikaans? Sê weer? Vergesog, ai, toch taalkundig is daar. Wonderlik. Omdat dit 'n vergesog is, wel, dan moet ons heel en wat ander goed ook uitgooi nie waar nie. Dan is nie een van die wonderwerke van Jesus moontlik nie. Dan is dit ook nie moontlik dat Lazarus in die dood kom opstaan. Nee, waar trek jy dan nou streep en waar eindig jy? Terwyl ons maar net so wel doodgewoon kan glo wat in die Bybel vir ons gesê word, ons het hoegenaamd geen rede om dit in twyfel te trek nie. Dan moet ons al die ander wonderlike goed wat gebeur het ook in twyfel trek. Die feit van die saak is dat God dit kan doen en dit gedoen het om so doodgewoon uiting te gee daaraan dat hierdie seun was nie die besluit van mense gewees nie, dit was sy keuse gewees en daarom het hy 'n mens gebruik om dan nou sy seun in die wêreld te bring. Dit dui ook op sy spesiale verhouding met God die Vader. Die verbintenis tussen Jesus en sy pa was dus 'n verbintenis waarin God ten minste 'n halfte aandeel gehad het aan die bevrugtingsproses. En so bly Jesus ook God. Matteus 3:17 sê vir ons, daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die dag toe Jesus gedoop is, daar in die Jordaanrivier, Johannes die Doper, het die Vader in die hemel uit dit bevestig. Johannes 1 vers 1 sê hierdie mooi ding: in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. En julle weet dat woord verwys na Jesus. In Johannes 10 vers 30 sê Jesus self reguit: ek en die Vader is een. En Paulus sluit hierby aan, Kolossense 1 vers 15 tot 17. Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. So sluit Johannes 8 ook daarby aan. Die ding wat ons dus vanavond net vir mekaar wil sê, dat as ons sê ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, dan praat ons in die eerste instantie daarvan dat Jesus, al het hy mens geword, het God gebly. Ons praat van sy goddelike natuur, het hy die heeltyd behou. Hy was, al het hy die heerlikheid van die hemelse woning achtergelaat, soos Filippense 2 sê, nogtans God gebly in sy natuur, in sy wese. Aan die ander kant is dit geweldig interessant dat ons ook Jesus se menslike natuur bely in hierdie geloofsbelydenis. En ons moet altyd onthou dat sy menswording was vir hom 'n groot stuk vernedering gewees. Filippense 2 stel dit vreeslik mooi, vers 6: hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hierdie menslike gestalte het gebeur deur die jong meisie Maria, wat 'n maagd was. En die belydenis dat dit 'n maagd Maria was en nie maar net Maria nie, is om daarmee 'n aanduiding te gee daarvan dat sy nie op normale wyse bevrug is nie, maar het verwys terug na die Heilige Gees wat haar bevrug het en wat sy dus, kom ons sê nou maar net 'n helfte aandeel gehad het in die hele verwagtingsproses. Dit beklemtoon geen seksuele omgang met 'n man nie, en daarom word die term hier in die geloofsbelydenis ingevoeg. Jesus se lyding begin egter, soos Filippense 2 dit sê, by sy geboorte, net vir hom wat self God is, ook mens te word en ook die gestalte van 'n mens aan te neem, was 'n geweldige vernedering gewees. Maar hy is gewillig en God het ons so lief dat hy dit so bewerk het. Aan die ander kant moet ons onthou dat alhoewel hy dus volledige goddelike natuur gehad het, was hy ook volledig mens. En dit sou interessant wees om te sien hoe dat hierdie mensheid van hom in die Bybel ook na vore kom. Dink maar in 'n paar goed. Hy leef soos 'n gewone mens. Hy eet voedsel, hy word ook moeg soms, hy slaap ook, hy loop ook maar soos gewone mense in die stof, baie dra klere soos gewone mense en so voorts. Hy het emosies soos gewone mense. Dink maar aan hoe dat hy gehuil het oor sy vriend Lazarus toe die gesterf het en hy daaroor getreur het. Dink maar aan hoe hy kwaad geword het vir die kerkleiers toe hy die keer daar by die tempel gekom het en hy sien hoe dat daar uit die tempel uit al hierdie verkope plaasvind van die diere en sovoorts, en toe hy daar uitgejaag het en vir hulle kwaad geword het. So ervaar hy ook dus gewone emosies soos wat mense emosies aanvaar. Hy het menslike beperkings gehad. Dink maar aan sy worsteling in Getsemane, toe hy as gewone mens daar met sy pa geworstel het en gesê het: pa, ek is bang, ek sien die kans vir hierdie marteling, vir hierdie pyniging aan die kruis nie, ensovoorts. En so tel ons gedurig op dat Jesus, alhoewel hy 'n goddelike natuur gehad het, ook 'n menslike natuur het en volledig mens was. Daarom moet ons nooit sê, vriende, ja, maar Jesus kon nie anderster nie. Hy kon nie sonde doen nie, want hy was God gewees. Maar dan vergeet ons, hy was ook volledig mens, hy kon sonde doen. daarom dat die Satan per geleentheid hom besoek het en hom probeer verlei het. Want die duivel het geweet, hy is gewone mens, en in sy menslike hoedanigheid is hy hier op aarde, en word hy getoets, en word hy beproef, en moet hy keuses maak, en kies hy, om gehoorsaam te bly. Soos ons ook in Getsemane dan sien, Vader, laat u wil geskied, die keuse wat hy maak, as mens. So met die formulering, ek glo in die maagdelike geboorte, al was dit deur die Heilige Gees bewerkstellig, bely ons dat Jesus tegelijkertijd God en volledig mens is. Daarmee saam noem ons hom ook ons Here. Vir die algemeen sou mens kon sê, word die woord dat met Here vertaal word, ook gewoon baie keer gebruik om maar net te praat van meneer. Maar dan word het ook gebruik om 'n oppergesagsdraer aan te toon, die een wat beheer uitoefen. Daarom byvoorbeeld dat wanneer Thomas, die een disipel wat nie by was toe Jesus aan sy disipels verskyn het en homself aan hulle bekend gestel het na die kruisiging en nadat hy opgestaan het uit die dood, en Thomas nie kon glo nie, en Jesus het eindelijk van sy, nou kom steek jou hand hier in my sy en kyk, en in my hand en sien, ek is Jesus, die een wat gekruisig is, dan roep hy uit, my Here en my God. En dan bedoel hy daarmee precies dit wat ons hier sê, my gesagstra, die een wat die opperheer is, die een wat beheer uitoefen, ek erken u as my Here en my God. Matteus 28 verwys daarna in vers 18, waar Jesus vir sy disippels net voor sy hemelvaart sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Nogtans bely ons, die Here, die Seun van God, het gelei. Daarom sê ons wat gelei het. Ek het al reeds daarop gewys dat sy geboorte al klaar die begin was van sy lydingsproses, van sy vernedering net om as mens in die gestalte van 'n mens dan te kom verskyn. Daarmee saam beleef hy die verwerping deur die kerk. Dit bly nog altyd vir my die tragiese, nou, van hierdie hele geskiedenis in die evangelies, dat die kerk wat veronderstel was om die Messias wat hier die eeuwe beloof is te herken, herken hom nie. Hulle sien nie raak wie hy is nie. Hulle het allerhande eie maatstaf wat hulle aanwend, wat hulle hier die eeuwe in die tyd vir homself ontwerp het. En wanneer Jesus dan uiteindelik verskyn as die verlosser, dan sien hulle nie raak dat hy die Messias is wat deur God gestuur is nie. Hoekom nie? Want hy sluit nie aan by hulle rituele en by hulle mensgemaakte wette en reëls nie. Ek dink ek het dit ook al vir julle gesê, maar miskien het julle vinnig weer sê, in die sekere sin kan mens die fariseërs en die kerkleiers nie kwalik neem nie, want jy moet onthou, hulle was 200 jaar van tevore in ballingskap weggestuur na Babel toe, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die wette van die Here. Daar het 'n vrees by die kerk of die leiers en by die volk ontstaan. Hulle wil net nie weer in ballingskap weggevoer word, en daarom ons moet alles ons vermoë doen om aan God gehoorsaam te wees. En daarom het hulle boom behaal vir die 10 gebooie wat vir hulle gegee is, nog 355 ander wette gaan formuleer in detail hoe ons moet lewe, wat ons moet doen, wat die rituele, met die bedoeling, ons moet net nie weer beskuldig word van dat ons ongehoorsaam was in een ballingskap. So in een sekere sin kan mys verstaan, die probleem was net dat hulle beheptheid daarmee het gemaakt dat hulle Godse belofte van die Messias nie raak gesien het, omdat hulle so verknog behept geraak het met hulle eie reels en vreese en wat alles daarmee gepaard gegaan het. Daarom beleef Jesus die verwerking van die kerk, en daar is konflik tussen hulle twee. Verder ervaar hy dikwels verkeerde motiewe by mense. Mense volg hom in strome, waar die loop hulle achter hom af.
Dink maar aan die keer toe die 5000 daar in die berg agter hom aangekom het en hy eindelik hulle mos kos voorsien en so voort. Wat was die motief? Maak ons mense gesond, ruik die duivels uit. Die wonderwerke wat hy gedoen het was vir wonderlik en hulle het beleef dat hy in hulle diens is en wat hy vir hulle kan doen en vir hulle kan beteken het vir hulle gemotiveer om agter hom aan te loop. En mens kan dit ook verstaan. Dis maar wat ons ook waarschijnlijk sou gedoen het. Trouwens, dis wat ons vandag nog sien. Weet die gezondheids evangeliste of geneesers leraars wat kom is hulle nie. Die dat die mense stroom achter hulle aan omdat hulle maar dieselfde houding het as die mense. As ons net kan ontvang, as ons maar uit God in ons diens kan kry en om so ver kan kry te doen wat ek wil hee, verkeerde motieve om hulle Jesus wil volg. Dit was vir ons zwaar. Politieke verwachtings. Uiteindelik was hulle verwachting dat hy die Romeinse juk gaan afgooi. Daarom toe hy in Jerusalem ingekom het op die eselse rug, net kort voor die kruisiging, hy paas nader, dat die mense om hulle koning noem en palmtakke voor hom uitgooi en klerestukke en hom loof en prys ons groot koning. Hulle het nie bedoel die hemelse koning nie, hulle het bedoel hulle aardse politieke koning, hulle het gedink, nou, hierdie nader, gaan ons hierdie Romeinse juk afgooi en gaan hy hier ons koning word. En toe gebeur dit nie, so dat hulle paar daal later skreeuw, kruisig om, weg met hom, tegen ons Barabbas, en ek ken die verhaal. Dit was alles deel van Jesus' lijden, mense het nie verstaan waar we gaan dit doen. En dan uiteindelijk die lijden aan die kruis, wat een verskriklike, verachtelike manier was om gestraft te word. Terwijl, soos Pieter vanmorgen ook mooi aangeduid het, hy totaal onschuldig was, en die laters en die roeders allemaal gebesef het, hierdie ou het niks gedoen, maar die dood verdien nie, nogthans later en toe, dat die mense sy sin aan hulle gegee word en hy gekruisig word. Die wonderlike vriende wat ons nooit moet vergeet nie is, hy sterf uit eie keuse. Die begrafnis waarvan ons in die belijdenis praat, is om te sê, daar was een bewys gewees dat hy regtig gesterf het. Want in die geschiedenis was daar ook een mythe wat soms vertel word, dat sê dat Jesus nooit aan die kruis gesterf nie. Bewys daarvan was dat die soldaten nie sy bene gebreek het soos by die ander nie. En daarom, hy was eindelijk maar in die besluiming gewees. En toe hy wakker geword het daar, het hulle gesê opgestaan. Terwijl ons in die belijdenis wil sê, maar ons geloof in Jesus wat gelei het, gesterf het, begrawe is. Jy begrawe nie ou wat in besluiming is. Jy behandel nie sy lijf en sy lichaam en salf en met alle olies om hom te begrawe. Hy sal nie daai fout maak. En daarmee wil ons eindelijk maar net sê, hy was regtig dood. Maar wat vir ons van geweldige belang is, vriende, is dat ons bely, hy het gesterf. Ons sê nie, hy is doodgemaak aan die kruis nie. Niemand het Jesus doodgemaak. Jesus het self gesterf, uit sy eie vrye keuse. Ons weet dit, omdat in die stadium, dan sê hy, my God, waarom het u my verlaat? Ons kom uit my weer daarby. En dan blaas hy sy laaste asem uit en ons sy dood. Hy gee self sy lewe, hy sterf self, hy besluit self oor sy dood. Dis nie mense wat om dood gemaakt het nie. Daarom dat hulle nie nodig gehad het om sy bene te breek om seker te maak dat hy dood is nie. Hulle kon sien en door die spies in sy sy druk en haar water uitloop, toe weet hulle, hy is regtig dood. Hy het self sy lewe gegee. Daarom, vriende, moet ons ook in die belijdenis sê, sy lijding was gelijkstaande aan die hel wat bestem is vir ongelowiges, vir Godverlatenheid. Toe hy aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Het hy eindelijk gesê, ek beleef die helse pyniging, Godverlatenheid. Ons sê nie daarmee, hy was in die hel gewees. Ek weet nie wie van u kan daarop onthou nie. In 1986 by die algemene synode was daar 'n herformulering van hierdie belydenis gewees. En toe was daar besluit om hierdie ter helle neergedaal het uit te haal en liewes te vertaal en neergedaal het tot die hel. Dit het soveel verwarring geskep en daarna het hulle besef dat dit die indruk skep asof hy regtig nie in die hel was. En dis nie wat gebeur het nie. En dis nie wat daartoe vinnig daarna by die volgende algemene synode 4 jaar later weer hierdie vertaling teruggebring is van ter helle neerdaal. Want die ter helle neerdaal is 'n uitdrukking waarmee eintlik gesê word sy pyniging, sy lyding het die gehalte van 'n helse lyding gehad. Van 'n godverlatenheid beleef. En dit is wat ons bely. Daarmee probeer ons dus iets van die intensiteit van sy lyding verhoor. Wanneer ons hierdie verbeidings doen en sê, en ter helle neergedaal het. Het was nie in die hel nie, maar die lyding was die gehalte asof hy godverlatenheid in die hel beleef het. Maar daar eindig dit nie. Ons sê dan daarna, maar hy het ook weer opgestaan uit die dode. Jesus het immers die mag om sy lewe af te lê en dit weer op te neem. Johannes 10 vers 18 sê Jesus self, niemand neem dit vir my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En nou is die wonderlike dat as mens die skrifgedeelte lees, dan kom jy weer eens agter hoe dat God drie enig in die opstanding betrokke is. Ons lees elders hoe dat die Gees van God by was en die krag van God kon demonstreer het deur Jesus uit die dood uit te laat opstaan. Paulus bid vir die gemeente in Filippense en sê, ek bid dat julle geestesoë sal verhelder dat julle kan raak sien. Kom ons lees dit in Efesiërs 1 vers 19. Hoe geweldig groot sy krag is hy, en wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. God die Vader was betrokke, die Gees wat nou in ons woon, sê Paulus, oefen dieselfde mag uit wat hy uitgeoefen het met die opstanding. Toe Christus uit dit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedering nie, maar ook in die bedering wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Dit bely ons deur te sê dat ons glo dat hy die regterhand van God gaan sit het. 'N beeld wat aansluit by wat destyds gebeur het in die koningshuis, wanneer 'n koning jou wil eer aandoen, dan laat hy jou langs hom op die troon aan sy regterhand sit. Dan word jy verhef tot koningsstatus, soos het Josef beleef het in Egipte destyds met die farao. En nou word hy gesê, die krag wat in ons uitgeoefen word deur die Gees van God wat in ons woon, is dieselfde kragtige werking wat destyds uitgeoefen is toe God Jesus uit die dood uit laat opstaan. God drie enig betrokke by hierdie oorwinning uit die dood uit. Petrus sluit daarby aan in 1 Petrus 3 22. Hy is nou aan die regterhand van God nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp en die hemel ingegaan het. En so bely ons dat Jesus opgestaan het, en ons bely sy hemelvaart. Dit is die kroon op ons verhouding met God. Ek dink ek het dit ook al vir julle gesê, die opstanding is wat ons onderskei van alle ander godsdienste. Nie een ander godsdienst ken die ding van iemand wat vir jou sterf en ook weer opstaan en die dood oorwin en so die mag verkry oor alle ander magte op die aarde nie. Net Christus. Christus is opgewek uit die dood. Dis die geweldige belangrike belydenis. En ek kan dit nie duideliker stel as wat Paulus in 1 Korintiërs 15 van vers 12 tot 19 sê nie.
As ons dan nou verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat Christus opgewek, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Geweldige belangrike skrifgedeelte. Let nou op 'n paar van die goed wat hier gesê word. Paulus sê, as Christus nie opgewek nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Ag, glo jy wat anders ook al, as die opstanding nie plaasgevind het nie, sê Paulus, help dit alles niks, dan beteken dit daar is geen oorwinning oor die gevolg van die sonde, die dood nie. Dan kon Jesus sterf, ja, enig iemand kan sterf, enig iemand kan sê, hy het gely vir ander, maar eers wanneer hy uit daai sterwe kan opstaan en weer kan lewe en die oorwinning kan behaal, eers dan het jy verskil gemaak, sê Paulus. So, as Christus nie opgewek is nie, help ons geloof niks, al sê ons wat. As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, sê hy, is julle nog gevange in julle sondes, dan het julle nog niks oorwin nie, en is daar geen toekoms in die ewigheid nie. Daarom sê hy, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense en vriende, ons moet kennis neem van wat hier geskrywe staan. En ek wil maar weer sê wat ek al so baie keer gesê het. Die lewe, die geloof in God gaan nie om ons lewe op aarde nie, maar gaan om God, gaan om sy verheerliking, gaan om ons verhouding met hom en wat tot in ewigheid strek. Alles val nie maar net, of gaan nie maar net om ons aardse bestaan en ons aardse behoeftes en wat ons hier op aarde doen nie. Dit gaan ook om 'n ewigheidsperspektief. En dan kom die wonderlike wat Paulus hier sterk beklemtoon en ons in dik sou kon onderstreep. Christus is opgewek uit die dood as eersteling van die wat gesterf het. Daarmee sê hy onmiddellik, daar gaan nog ander ook opstaan uit die dood. En weet ons nou uit ander skrifgedeeltes ook en wat Paulus hier sê, dat daarmee bedoel word dat ons ook weer gaan lewe. Dat daar vir ons ook 'n toekoms is. Dat as jy glo in Jesus Christus en die sterwe, is dit nie die einde van alles nie. Dit word maar die poort. Die dood word maar net 'n deur waar deur die toegang na 'n beter plek toe, na 'n ander plek toe, na 'n ewigheid saam met God, waar ons ook koningskinders sal wees en saam op die troon sal sit. Bewyse vir die opstanding, as dat dan moet gesoek word na bewyse. Jesus verskyn aan baie mense. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 4, hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan meer as 100 broers te gelyk, 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Dis asof hy vir die gemeente wil sê, gaan vra vir daai ouens, julle dink ek jou, gaan vra vir daai ouens, ek kan vir julle name en adresse gee, Hy kon nou nie e-posadresse en selfoonnommers gee nie, maar ek kan vir julle sê waar die ouens is, gaan vra vir hulle as julle my nie wil glo nie. Daarna het aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels en hoor hoe mooi nederig, laaste het hy aan my verskyn, die ontydig geborene. Dieselfde Jesus en toch ook anders. Hy was mens, volledig mens na sy opstanding, so dat hy vir Thomas kon sê, kom kyk hier die gate in my hande, kom kyk hier die merk in my sy, steek jou hande in. Hy eet saam met hulle brood na sy opstanding, en toch ook anders. Toch ook nie net mens nie, nie net lichamelik nie, hy kon deur een deur kom en hy verskyn net in die vertrek terwyl die deur toegesluit was. Hy verdwyn ook sommer net so voor hulle oor, dink maar aan die Emmausgangers waar hy saam met hom eet en skielik dan sy net weg. So die opstandingslichaam is menslik, maar ook nie net menslik nie. Daar is een ander dimensie by, een verheerlikte menslike lichaam, wat ons, ek weet nie waar beter begrip is daarvoor om doodgewoon my te sê, een verheerlikte lichaam, een ander, maar toch ook volledige menslike lichaam. Die wonderlike is dat ons sê, hy kom weer terug om te kom oordeel, onthou, hy is koning, hy heers, hy het al die mag. En daarom het hy ook sê oor ons en oor ons toekoms. Handelinge 1 vers 11. Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk, sê die manne vir die disippels, terwyl Jesus opvaar na die hemel. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien gaan het. Matteus 25 vers 31, wanneer die seun van die mens in majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit, en al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos een wagter die skape van die bokke skei. Julle ken daai prachtige hoofstuk, hoe hy dan die symbool gebruik, van die regter en die linkerkant te groep, en wat met hulle sal gebeur. En dit sal dan nou die geval wees oor allemaal wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, oor hulle sal hy oordeel. Jesus' wederkoms is skielik, sê die Bybel. Sommige mense sal nog lewe, ander sal reeds gestorwe wees. 1 Tessalonisense 5 sê, julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne in swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. 2 Petrus 3 vers 10 sê, maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Vriende, ek sien met reikhalsende verwagting uit om te sien hoe dit gaan wees. Ek dink nie ons kan ons hoegenaamd enigszins indink aan hierdie wederkomst van die Here Jesus nie.